uklonjen još jedan nelegalan objekat na Vračaru. Gradska opština Vračar uklonila je još jedan bespravno izgrađen objekat, garažu u Čubarskoj ulici broj 10 i time nastavila akciju uklanjanja takvih objekata na teritoriji opštine. Nelegalna garaža uklonjena je na insistiranje građana i uklonjena je jer je vlasnik odbio da to sam učini i pored toga što je bio obavezan da to učini na osnovu izvršnog rešenja 354-128/2016 od 21.3.2016. godine. Objekat koji je uklonjen predstavlja jedan od najvećih nelegalnih objekata na Vračaru, spratnosti podrum plus prizemlje, ukupne neto površine 302,46 kvadratnih metara i ukupne bruto površine 352,48 kvadratnih metara. Vlasnik objekta pokušao je da izbegne rušenje tako što je podneo zahtev za legalizaciju i pored toga što ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom. Rešenjem Sekretarijata za legalizaciju broj 31-05/351.21/290/2015 od 21.4.2016. godine odbijen je zahtev za ozakonjenje i rešenje je pravosnažno od 2.3.2017. godine. Odgovornost bivšeg rukovodstva opštine Vračar sastoji se u tome što je zapisnikom građevinskog inspektora broj 354-314/2001 od 4.7.2001. godine utvrđeno da je ovaj objekat izgrađen bez dozvole, a zaključkom o dozvoli izvršenja broj 354-314/2001 od 1.8.2001. godine utvrđeno je da je rešenje od 5.7.2001. godine postalo izvršno. Punih 16 godina bivša rukovodstva gradske opštine Vračar nisu ništa preduzela da izvrše sopstveno rešenje i sruše ovaj bespravni objekat i tako su posredno omogućili da nelegalni objekat postoji 16 godina. Uklonjen poslovni objekat samo je jedan u nizu koje uklanja gradska opština Vračar u poslednjih 10 meseci, a koje su rukovodstva opštine Vračar u prethodnim mandatima tolerisala. Nedavno je uklonjena menjačnica na Slaviji, bespravni objekti uz zid Kalenić pijace u ulici Maksima Gorkog, kao i bespravni objekti u Viškoj ulici.